Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τάγκς. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς δούλευαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ, ο Κράφτ αχώριστοι γίνανε φτιάχνοντας τραστ. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς ανέμελοι δούλευαν πάντα στα τάγκς. Ποτέ τους δεν διάβασαν Μάρξ, ιδέα δεν είχαν για τραστ και για κράχ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ χωρίσαν σε Μπράουν, σε Φίσερ, σε Κράφτ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ εχθροί τα χαγίναν, διαλύσαν το τραστ. Και πριν μάθουν τι είπε ο Μάρξ, στρατιώτες τους πήραν στο πόλεμο παν. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς σαν ήρωες έπεσαν κάτω από τα τάγκς. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ σκεφτήκαν και βρήκαν πως φταίει ο Μάρξ. Ο Μπράουν, ο Φίσερ και ο Κράφτ ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ. Ξανά σμίξαν πάλι και φτιάξανε τραστ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έγινε ασμένος δεχτή από τους συναδέλφους του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προσφορά του κυρίου Δένδια, της κυβέρνησης Μητσοτάκη δηλαδή, να γίνει η Λάρισα το στρατηγείο διοίκησης της πολεμικής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για πρωτοφανή εμπλοκή της χώρας στο μακελιό που εξελίσσεται στην περιοχή μας. Δεν τους έφτανε αυτό το οποίο συμβαίνει δεκαετίες τώρα. Δεν τους έφτανε η παρασημοφόρηση της Ούδας για τα καλά που έχει κάνει στον κόσμο, για το μακέλεμα δηλαδή στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Δεν τους έφτανε να φεύγει στρατιωτικό υλικό από τα νησιά για να πηγαίνει στην Ουκρανία. Δεν τους έφτανε να χειροκροτούν ναζί του Αζόφ στην Ελληνική Βουλή. Δεν τους έφτανε να πηγαίνουν στον ΟΗΕ και να μην ψηφίζουν ούτε καν το ψήφισμα για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Τώρα μετατρέπουν την Ελλάδα και σε διοικητικό κέντρο μιας πολεμικής επιχείρησης. Είναι στη γραμμή ο κύριος Βενέτης. Κύριε Βενέτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
Είναι μαζί μας ο κύριος Ευάγγελος Βενέτης, διδάκτορας, ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής. Κύριε Βενέτη, δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί την απόφαση μετατροπής του στρατηγείου της Λάρισας σε διοικητικό κέντρο της πολεμικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά. Θέλω το σχόλιο σας.
Ακριβώς. Κύριε Πογιόπουλε, πέραν της άριστης μουσικής επένδυσης στην εκπομπή σας απόψε σε σχέση με τις εξελίξεις τις γεωπολιτικές που λαμβάνουν χώρα και τα όσα αναφέρατε και περιγράψατε με ακρίβεια, θα λέγαμε ότι μια έκφραση ταιριάζει στις όλες τις εξελίξεις: «Καλώς ήλθες, Ελλάδα, στον πόλεμο». Αυτή η ανακοίνωση δηλαδή ότι η Λάρισα γίνεται το στρατηγείο αυτής της ευρωπαϊκής επιχείρησης, η οποία κατά κόσμον λέγεται, κατεφημισμών συγγνώμη, λέγεται ασπίδες, θα πρέπει να λέγεται δόρατα ιμπεριαλιστικά κατά του λαού της Παλαιστίνης, Δεν αναφέρομαι στη Διεμένη, διότι ο πόλεμος δεν γίνεται για τη Διεμένη, ούτε για τα στενά του Άντεν, γίνεται για την Παλαιστίνη. Αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Mm-hmm.
Πέραν αυτού, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη-Δένδια θέλουν να επιχειρούν με αυτές τις ενέργειες να βελτιώσουν τα ατομικά, μικροπολιτικά, βιογραφικά τους. Δεν εξηγείται αλλιώς πώς δείχνουν τόση ζέση να εμπλέξουν τη χώρα μας σε έναν πόλεμο ιμπεριαλιστικό σε βάρος του λαού της Παλαιστίνης, επαναλαμβάνω, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει προσφέρει τόσα και τόσα κακώς στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς, και αυτή τη στιγμή εμπλέκουν τη χώρα μας, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Δένδια, σε επικίνδυνες ατραπούς. Αν αύριο στοχοποιηθούμε από το μέτωπο της αντίστασης για την Παλαιστίνη, θα θεωρήσουμε την επίθεση τρομοκρατική. Έτσι λένε πάντα. Είμαστε όμως σε πόλεμο. Εάν η Ελλάδα εμπλακεί όντως, αυτό έχει επίσημα ανακοινωθεί και εμπλέκεται, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες για ό,τι συμβεί. Και αν νομίζουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να βασίζεται, να κρατιέται πάντοτε στους Αμερικανικούς ώμους, ως, επαναλαμβάνω, δυστυχώς, κολαούζος που έχει καταντήσει τη χώρα η πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή, όχι όμως το λαό της, τον περήφανο λαό της Ελλάδας, καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπλέξει.
Κύριε Βενετή, εξηγήστε μας, γιατί κάποιοι θέλουν να το ξεχάσουμε. Πώς συνδέεται αυτή η ιστορία με την Παλαιστίνη?
Να πούμε ότι οι Χούθοι έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες την εμπλοκή τους στον πόλεμο της Παλαιστίνης για να αποτρέψουν το πογκρόμ, το Ισραηλινό πογκρόμ κατά των Παλαιστινίων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέρα με την ημέρα, δηλαδή, οι Ισραηλινοί, πέραν της γενοκτονίας στην οποία προβαίνουν, προτίθενται, σχεδιάζουν να μετατρέψουν και ένα πογκρόμ, μια εθνοκάθαρση δηλαδή, εκτοπίζοντας τους Παλαιστινίους από τα πατρογονικά τους χώματα και εστίες. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία οι Χούθοι έχουν ταχθεί ανοιχτά ως κομμάτι, ως σύμμαχος του μετόπου της αντίστασης για την Παλαιστίνη, του Ισλαμικού ΝΑΤΟ, της Ισλαμικής Συμμαχίας που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στον τετράμινο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουν ταχθεί λοιπόν υπέρ των Παλαιστινίων και έχουν διαμηνήσει στην Αμερική, αψηφώντας ακόμα και τους βομβαρδισμούς που λαμβάνουν χώρα σε βάρος τους, ότι δεν θα σταματήσουν οι Χούθοι, η τεφάκτη κυβέρνηση της Ιεμένης, να πλήττουν Ισραηλινό σιδερόντων πλοία, εάν δεν σταματήσει η γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με την απόφαση αυτή κατέπληξε τους πάντες. Γιατί? Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Μπογιόπουλο, ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ευρωπαϊκό στρατό. Δεν διαθέτει λοιπόν ούτε καν στοιχειώδεις υποδομές, επειδή ακριβώς είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Τι έκαναν λοιπόν ο κύριος Μπορέλ και οι λοιποί στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Πήραν εντελές από τους Αμερικανούς να δράσουν ως ένα εναλλακτικό ΝΑΤΟ για λόγους επικοινωνιακούς. Να πούνε ότι να, είναι και η Ευρώπη, τέλος πάντων, προστατεύει το διεθνές δίκαιο και την παγκόσμια ανασυμπλοεία. Στην πράξη, ουσιαστικά η Ευρώπη έχει δείξει, τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ακρίβεια και οι ηγεσίες των κάποιων ευρωπαϊκών χωρών έχουν δείξει υπερβάλλοντα ζήλο να προστατεύσουν δήθεν την παγκόσμια ανασυμπλοεία, όχι όμως από το Ισραήλ, το οποίο προκαλεί γενοκτονία στους Παλαιστινίους, αλλά από τους Ιεμενίτες, οι οποίοι υποστηρίζουν το διεθνές δίκαιο και θέλουν de facto να σταματήσουν αυτή τη γενοκτονία. Άρα έχουμε μια μεγάλη αντίθεση και μια υπέρμετρη ζέση και ζήλο από την πλευρά των Ευρωπαίων, η οποία βέβαια εκδηλώνει, δηλώνει και τις προθέσεις και του λόγου του αληθές. Η Ελλάδα ουσιαστικά με το να ταχθεί, όχι μόνο να έχει το διοικητήριο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ουσιαστικά επικροτεί την Ισραηλινή πολιτική γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Είναι σαν να λέει, καλά κάνετε και σκοτώνετε τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι το διατάφτα και της ανακοίνωσης και της υπέρμετρης εμπλοκής της Ελλάδας στην εν λόγω επιχείρηση, η οποία βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
Πείτε μου κάτι, κύριε Βενετή, σε αυτούς οι οποίοι θα πούν, αυτοί οι οποίοι δεν είναι με την αποστολή φρεγάτας, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν ως επιχειρησιακό και διοικητικό κέντρο της επιχείρησης το ελληνικό έδαφος, δηλαδή τη Λάρισα εμπροκειμένο, αυτοί είναι με τους Χούθη ή είναι με το Ιράν ή είναι με τους Νεφελίμ ή είναι με τους Ελοχίμ. Τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, η προπαγάνδα, η επικοινωνιακή πολιτική της κάθε πλευράς είναι, θα λέγαμε, αναμενόμενη. Δεν είναι ούτε εύλογη, ούτε θεμητή, ούτε αποδεκτή. Είναι προφανές ότι όποιος εργάζεται κοπιωδώς για το διεθνές δίκαιο, για την προάσπισή του, δεν είναι παρά ένας υπερασπιστής της αλήθειας και του δικαίου. Αν θέλουν κάποιοι να ταυτίσουν το λόγο του διεθνούς δικαίου, την πράξη, στην ουσία του, αλλά και στον τύπο του, με επιμέρους συμμαχίες που έχουν διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή, ας το κάνουν. Αυτό που έχει η ουσία είναι τι υποστηρίζει ο καθένας στην πράξη, κατ' ουσίαν, σε σχέση με το έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη από το καθεστώς απαρτχάιντ του Τελαβίου σε βάρος των Παλαιστινίων. Μιλάμε για τη γενοκτονία.
Ότι αυτή η απόφαση, θέλω το σχόλιο σας για το γεγονός ότι αυτή η απόφαση, αυτή η προσφορά της ελληνικής πλευράς και η αποδοχή της από τους ευρωπαίους εταίρους μας γίνεται λίγες μέρες μετά την απόφαση της Χάγης. Κάποιοι είπαν ότι είναι ιστορική απόφαση αλλά ατελής, άλλοι είπαν ότι είναι ατελής απόφαση αλλά ιστορική, ωστόσο υπάρχει αυτή η απόφαση, κάνει λόγο για γενοκτονία στη Γάζα. Θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι ατελής. Μπορεί να θεωρηθεί ιστορική επειδή είναι η πρώτη φορά που σε υπόθεση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μπλέκεται το κρατήδιο, το καθεστώς του Ισραήλ. Δεν έχουν ασφαλώς απαγγελθεί κατηγορίες, απλώς είναι ένα πόρισμα όσον αφορά μια σύντομη πρώτη απόφαση στο αίτημα της Νότιας Αφρικής για διερεύνηση της υπόθεσης. Καταλαβαίνετε, από εκεί και πέρα η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι ατελής. Γιατί είναι ατελής? Διότι δεν διατάζει το Τελ Αβίβ, το Ισραήλ, να σταματήσει τον πόλεμο. Είναι πολύ σαφές αυτό. Είναι αντικρουόμενη και νομικά. Επιτρέψτε μου το σχόλιο, δεν είμαι νομικός, αλλά δια της κοινής λογικής αυτό συνάγεται. Δεν μπορεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το έγκριτο κατά τα άλλα, έστω και πολλές φορές στο παρελθόν μεροληπτικό υπέρ του δυτικού στρατοπέδου, κάθε φορά που υπάρχουν υποθέσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου, δεν μπορεί λοιπόν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να δίνει ουσιαστικά από τη μία να λέει πρέπει να διερευνηθούν υποθέσεις γενοκτονίας, δεν πρέπει το Ισραήλ να ενθαρρύνει ή να προβαίνει σε επιθέσεις γενοκτονίας και από την άλλη να αφήνει το Ισραήλ να συνεχίσει τον πόλεμο. Αυτό είναι η μεγάλη νομική αντίφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η οποία καθιστά την γνωμάτευση, να το πούμε έτσι, αυτή την πρώτη τοποθέτηση νομική στο αίτημα της Νότιας Αφρικής ως λύα να τελεί.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Βενέτη. Η Ελλάδα, κυρίως λόγω του λαού της και όχι λόγω των κυβερνήσεων των νατοϊκών, ήταν πάντα ένας διάβλος επικοινωνίας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της ευρύτερης περιοχής, ένας συνομιλητής με αυτές τις χώρες. Θεωρείτε ότι με όσα συμβαίνουν και μετά την τελευταία αυτή κίνηση, το έδαφος αυτό διατηρείται ζωντανό ή ναρκοθετείται? Μας ακούει ο κύριος Βενέτης? Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Σας ακούμε.
Έχοντας ακούσει το ερώτημά σας, επιτρέψτε μου το σχόλιο ότι οι σχέσεις ιστορικές του ελληνικού λαού, του λαού αυτού του τόπου, με τους λαούς της περιοχής, τους Άραβες, τους Μουσουλμάνους, τους Ιουδαίους, τους Χριστιανούς της περιοχής, δεν μπορούν να διαταραχθούν για κανένα μικροπολιτικό ή μικρογεωπολιτικό όφελος κάθε φορά. Θα συνεχίσουν να είναι θετικές. Και είναι προφανές ότι ο ελληνικός λαός, σε αντίθεση με την πολιτική ηγεσία του τόπου, στην πλειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας, επαναλαμβάνω, η οποία αυτή τη στιγμή αποκρισταλώνεται και προσωποποιείται στη μην κυβέρνηση Μητσοτάκη-Δένδια, δεν μπορεί, είναι αντίθετη. Ο ελληνικός λαός κρατεί μια αμιγώς στάση υποστηρικτική για το διεθνές δίκαιο στην Παλαιστίνη, υποστηρίζει την δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους και τάσσεται στον πλευρό των Παλαιστινίων για ένα και βασικό λόγο. Πρέπει να είναι ελεύθεροι, να αποφασίζουν μόνοι τους για τις τύχες τους και δεν πρέπει να είναι υποκατοχή από κανένα καθεστώς apartheid στις πατρογονικές τους αιστείες. Το ίδιο θα λέγαμε αν στη θέση των Παλαιστινίων σήμερα βρισκόντουσαν οι Ισραηλίτες ή οποιοδήποτε άλλος λαός. Πρέπει λοιπόν να αποκατασταθεί το διεθνές δίκαιο, οι Παλαιστίνοι και στη Δέλτα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη να έχουν το δικό τους κράτος όπως έχουν αποφασίσει τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με λύση δύο κρατών, ενός Παλαιστινιακού και ενός Ισραηλιτικού, όπως πριν, στα σύνορα πριν το 1967.
Κύριε Βενέτη, ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Πριν σε βρω, σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Πού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή, σαν καταιγίδα. Σαν το ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε.
Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση εμπλέκει με έναν πρωτοφανή και ακραίο τρόπο τη χώρα μας στο πολεμικό μακελιό το οποίο συντελείται στην περιοχή, την ώρα που στελέχη του ελληνικού στρατού συμμετέχουν στην επιχείρηση Enduring Freedom, της οποίας, ξαναλέω, η θαλάσσια περιοχή ευθύνης είναι ακριβώς η Ερυθρά θάλασσα και η Αραβική θάλασσα, ο Περσικός κόλπος και ο Ινδικός ωκεανός. Την ώρα που οι ελληνικές δυνάμεις συμμετέχουν στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αταλάντα, στο κέρας της Αφρικής, μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Την ώρα που υπάρχει ελληνική συμμετοχή στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό κόλπο, στα στενά του Ορμούζ και στον κόλπο του Ομάν. Την ώρα που στη Σαουδική Αραβία υπάρχει ανεπτυγμένη ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Το ακούσατε? Ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας. Μιλάμε για μια πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Την ώρα που υπάρχει ελληνική φρεγάτα, ο Νικηφόρος Φωκάς, ενταγμένη στην Ανατολική Δύναμη, στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ώρα που υπάρχει άλλη φρεγάτα, η φρεγάτα Αιγαίων, στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπάργκο στη Λιβύη. Αυτή την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του Υπουργού Άμυνας ανακοίνωσε και έγινε αποδεκτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αναλαμβάνει την διοίκηση μέσω του στρατηγίου Λάρισας της πολεμικής επιχείρησης στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για πρωτοφανή και ακραία εμπλοκή της χώρας. Δεν τους έφταναν τα παράσημα στη Σούδα για όλα αυτά τα οποία εξάγει ως πολιτισμό και δημοκρατία. Ξαναλέω, δεν τους έφτανε ότι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα νατοϊκό φυλάκιο. Δεν τους έφτανε ότι έφεραν εδώ ναζισταράδες του Αζόφ και τους χειροκροτούσαν στη Βουλή. Δεν τους έφτανε ότι παίρνουν στρατιωτικό υλικό από την Ελλάδα για να πηγαίνει στην Ουκρανία. Τώρα ζήτησαν και πήραν τη διοίκηση μιας πολεμικής επιχείρησης. Είναι ο Βαγγέλης στη γραμμή. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πάμε Βρυξέλλες.
Πάμε Βρυξέλλες. Είναι πλέον αυτή η υπόθεση της επιχείρησης Ασπίδες, όπως έχει ονομαστεί, η οποία θα δρά στην Ερυθρά Θάλασσα, αν όλα πάνε όπως θα ελπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από 17 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή πολλών χωρών, κυρίως με φρεγάτες. Και η Ελλάδα ζήτησε να αναλάβει την αρχηγία της αποστολής αυτής και μάλιστα να χρησιμοποιηθεί ως αρχηγείο το στρατηγείο της Λάρισα. Έτσι έχουμε πλέον μια διαφορετική, όπως είπες, και εμπλοκή της Ελλάδος στην περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ βέβαια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μια φορά στην υπόθεση της Ερυθράς Θάλασσας και φαίνεται ότι έχει αργήσει πολύ, αλλά επίσης φαίνεται ότι δεν έχει την επιχειρησιακή δυνατότητα να αποτρέψει πραγματικά τέτοιου είδους επιθέσεις από τους Χούθης. Σίγουρα μια τέτοια αποστολή θα μειώσει τις επιθέσεις αυτές, αλλά εκφράζονται αμφιβολίες κατά πόσο θα είναι τόσο αποτελεσματική όσο ελπίζει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Με την ευκαιρία που σας έχουμε μαζί μας, τι γίνεται με τις κινητοποιήσεις στο Βέλγιο των Αγροτών, Βαγγέλη?
Σήμερα είχαμε πάρα πολλούς κεντρικούς άξονες της χώρας μπλοκαρισμένους από αγρότες. Δεν υπήρχε ένταση ιδιαίτερη όπως υπήρχε περισσότερο χθες. Μένει να δούμε τι θα γίνει αύριο, που πολλοί αγρότες θα προσπαθήσουν να κατέβουν στο κέντρο των Βρυξελών με αφορμή τη σύνοδο κορυφής που γίνεται αύριο με τους 27 ηγέτες στις Βρυξέλλες. Οπότε εκεί θα δούμε αν τελικά θα τους δοθεί άδεια και σε ποιους θα δοθεί άδεια. Γιατί αυτό που συζητούν οι βελικές αρχές, σύμφωνα με τον βελικό τύπο τουλάχιστον, είναι να δοθεί άδεια για κάποιους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι ενδεχομένως να συναντηθούν και με την Φον ντερ Λάιεν και με τον Μακρόν, που πρωτοστατεί σε όλες αυτές τις συζητήσεις, αλλά να μην επιτραπεί μαζική κάθοδος αγροτών και των οχημάτων τους στο κέντρο των Βρυξελών.
Το απαράτ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως τι λέει για το αγροτικό ζήτημα?
Το απαράτ συνεχίζει ουσιαστικά επί της ουσίας να αγνοεί όλες αυτές τις εκκλήσεις. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια διάθεση να αλλάξουν οι πολιτικές. Ενδεχομένως να δοθούν κάποιες μικρές, να γίνουν κάποιες μικρές κινήσεις, κάποιες πηδοτήσεις στο πετρέλαιο κτλ. Αλλά οι μεγάλες κατευθυντήρες γραμμές της πράσινης μετάβασης που ουσιαστικά αλλάζει ριζικότατα την γεωργία στην Ευρώπη και πλήττει ουσιαστικά τους σημερινούς αγρότες, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή να αλλάξουν αυτές οι βασικές γραμμές.
Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.